in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
អ្នកជំងឺទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណថាមានមេរោគកូវីដ-19ប្រទេសចិនព្យាយាមបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីក៏ប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញានៃការបង្កើតថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារទេការជជែកដេញដោលលើកចុងក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការជំនុំជម្រះដកប្រធានាធិបតីចេញត្រាំចេញពីតំណែងផ្ដោតលើការរៀបរៀងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សភា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកប៉ែនបារាំងនិស្សិតខ្មែរនៅទីក្រុងអ៊ូហានប្រទេសចិនដែលជាប្រភពដើមនៃមេរោគរលាកសួតថ្មីមួយឬកូវីដ-19ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ NDI បដិញ្ញាវិលត្រឡប់បើកម្ពុជាចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកបានវិលត្រឡប់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាមកពីទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនបានបង្ហាញនៅសញ្ញាជំងឺរលាកសួតក៏ប៉ុន្តែបានប្រាប់វិជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកស្រីជាចានថ្ងៃក្រោយមកថាលោកស្រីមានជំងឺទីក្រុង Wuhan ដែលជារដ្ឋធានីរបស់ខេត្ត Hubei នៃប្រទេសចិនជាទីកន្លែងដែលផ្ទុះឡើងនៅមេរោគដល់ប្រឡាយត្រូវបានគេជឿថាបានចាប់ផ្ដើមនៅទីនោះស្ត្រីដែលមានអាយុខ្ទង់60ឆ្នាំប្លាយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានសុខភាពល្អក៏ប៉ុន្តែបានសម្រាកនៅកន្លែងការត្រួតត្រាជំងឺឆ្លងក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះតាមវិជ្ជបណ្ឌិត Alison Avadi ស្នងការសុខភាពសាធារណៈរបស់ក្រុង Chicago មនុស្សដែលមានការតាក់ទងចិត្តស្និទ្ធជាមួយស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសករណីឆ្លងទី1កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅរដ្ឋ Washington ភាគពាយ័ព្ភពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅទីនោះនិយាយថាបរិសុទ្ធដែលបានវិលត្រឡប់មកពីទីក្រុង Wuhan ទៅកាន់ទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនបានសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យហើយមានស្ថានភាពល្អក៏ប៉ុន្តែមានជំងឺរលាកសួតពួកអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនិយាយថាទំនងមានករណីបន្ថែមនឹងត្រូវរកឃើញពីឆាប់ឆាប់នេះពីព្រោះតែរោគនេះទំនងមានរយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីលេចចេញរោគសញ្ញាមជ្ឈមណ្ឌលទួលត្រានរៀបរៀងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកដំណើរជាង 2,000 នាក់បានវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវពិនិត្យឆែកឆេរសុខភាពនៅចំណតយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកជំងឺ63នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ22បានធ្វើតេស្តអ្នកជំងឺដែលត្រូវធ្វើតេស្តទាំងនោះ11នាក់មិនមានរោគសញ្ញានោះទេប្រទេសចិនបានបិទទីក្រុងចំនួន10ដោយការព្រួយកង្វល់អំពីការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីដ៏អាកំបាំងដែលបានឆ្លងមនុស្សជាង880នាក់ហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏26នាក់ដែរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដើម្បីរាំងស្ទុបជំងឺដែលតាក់ទិននឹងពួកវិជ្ជបណ្ឌិតយោធានិងការបង្កើតការរៀបចំខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះការងារស្ដីពីការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យដែលមានគ្រែអ្នកជំងឺ1000ដើម្បីដាក់ពួកអ្នកជំងឺនៅដាច់ដោយឡែកនឹងព្យាបាលអ្នកដែលសង្ស័យថាមានមេរោគដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺរលាកសួតបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ដែលជាទីកន្លែងផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនោះក្រុង Wuhan ជារដ្ឋធានីរបស់ខេត្ត Hubei ក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរអំពីថាតើមេរោគនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងកិត្តិយសអនុភាពរបស់ចិននៅឆាកអន្តរជាតិដែរឬទេមេរោគកូវីដ-19កំពុងរាលដាលក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនដោយមានករណីត្រូវបានគេសង្ស័យបានរាយការណ៍នៅក្នុងខេត្តចំនួន29នៃខេត្តទាំងអស់ចំនួន31របស់ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថៃកោះតៃវ៉ាន់កូរ៉េកម្ពុជាជប៉ុនវៀតណាមនិងប្រទេសសិង្ហបុរី ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនបានទុកប្រាក់ចំនួន144លានដុល្លារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បង្ហាញរឿងក្តីរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រស្ដីពីការរារាំងនៃការចោទប្រកាន់របស់សភាប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលពួកគេបញ្ចប់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការជជែកដេញដោលនៅក្នុងការជំនុំជម្រះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រសិទ្ធិអាមេរិកនៃការចោទប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីតំណែងដែលត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ក្រុមមេធាវីរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីបង្ហាញការការពាររបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងប្រឈមការចោទប្រកាន់ដកហូតចេញពីតំណែងពីរដែលចោទប្រកាន់លោកពីការរំលោភអំណាចនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហើយនឹងការរារាំងការខំប្រឹងប្រែងរបស់សភាដើម្បីស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពរបស់លោកតេតិននឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Hakim Jeffries សមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបកសំទោសសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់នៅក្នុងចំណោម7អ្នកដែលធ្វើជាអ្នកចាត់ចែងការជំនុំជម្រះនោះបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានព្យាយាមបោកប្រាស់លោកត្រូវបានគេចាប់ហើយបន្ទាប់មកលោកបានខិតខំធ្វើការបិទបាំងលោកបាននិយាយទៀតថាពួកមន្ត្រីប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់លោកប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំទៅមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានសម្រុកចូលទីលានកណ្ដាលក្រុងបាដាកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលថ្ងៃសុក្រដើម្បីអ្វីដែលគេចាត់ទុកថាជាបាតកម្មដែលមានមនុស្ស1លាននាក់ដែលមានការកាន់ទង់ជាតិអ៊ីរ៉ាក់និងផ្លាកសញ្ញាហើយស្រែកថាទេមិនមានអាមេរិកកាំងទេមនុស្សជាច្រើនបានពាក់កណាត់ពណ៌សដែលជានិមិត្តរូបនៃការតាំងចិត្តរបស់ពួកគេចង់ឃើញយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចាកចេញឬទៅបណ្ដេញចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោករ៉ាអាតជាបាតកោហើយមានកូន5នាក់ហើយបាននិយាយថាយើងចង់ឲ្យពួកឈ្លានពានចាកចេញពីអ៊ីរ៉ាក់ប្រសិនបើពួកអ្នកនយោបាយមិនធ្វើឲ្យពួកគេចាកចេញទេយោធានឹងចាត់ការពួកគេលោកមុកតាអាល់សាតបបកិច្ចនីកាស៊ីដល់ល្បីល្បាញមេបានអំពីនូវមានបាតកម្មដែលមានមនុស្សមួយលានអ្នកចូលរួមទាមទារឲ្យបណ្ដេញកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍កាសេមសូលីម៉ានីដែលជាមេបញ្ជាការដ៏មានអំណាចម្នាក់របស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅចំណោតយន្តហោះក្រុងបាដាកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខ្លាំងរដ្ឋអាមេរិកវីអូអេ
ទីក្រុងអ៊ូហានភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនត្រូវគេជឿថាជាប្រភពនៃមេរោគរលាកសួតថ្មីមួយឬកូវីដ -19 ដែលមកដល់ថ្ងៃសុក្របានសម្លាប់មនុស្សអស់26នាក់ហើយគណៈដែលមេរោគមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនេះបន្តរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសចិននិងឆ្លងចេញទៅប្រទេសដទៃកាន់តែច្រើនទៀតអាញាធរចិនបានសម្រេចបិទចរាចរណ៍និងសកម្មភាពនានាក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានដែលមានប្រជាជន11លាននាក់នេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកប៉ែនបារាំងជានិស្សិតខ្មែរថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកកម្មវិធីសិក្សានិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុងអ៊ូហាននិស្សិតខ្មែរអាយុ30ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងរូបនេះសិក្សានៅក្នុងក្រុងអ៊ូហានលោកប៉ែនបារាំងបានព្យាយាមមិនបានសម្រេចដើម្បីចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះក្រោយអាជ្ញាធរបានបិទទីក្រុងនេះមិនឲ្យចេញចូលកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សលោកសាងសុផាតនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនិស្សិតប៉ែនបារាំងអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ែនបារាំងបាទនិស្សិតខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហាននៃប្រទេសចិនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបង
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅក្នុងពេលនេះហើយជាសំណួរដំបូងគឺថាព័ត៌មានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានដឹងច្រើនពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនតាក់ទងនឹងការរីកសាយនៃជំងឺថ្មីម្យ៉ាងគឺឈ្មោះកូវីដ -19 ហ្នឹងហើយដូចថាពីខាងក្រៅនេះគឺថាយើងឃើញថាមានការបារម្ភច្រើនដូច្នេះប្អូនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនដែលជាចំណុចកើតឡើងនៃជំងឺថ្មីនេះបាទអាចរៀបរាប់បន្តិចថាក្នុងពេលនេះប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយស្ថានភាពចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះមានសភាពយ៉ាងណាដែរបាទនៅទីក្រុងវូហានបាទ
បាទតកតងទៅនឹងស្ថានភាពចុងក្រោយនៅទីក្រុងវូហានបច្ចុប្បន្ននេះថ្ងៃនេះខាងរដ្ឋាភិបាលចិនគាត់បានបិទច្រកចេញចូលទីក្រុងទាំង13នៅក្នុងខេត្តហូបៃហ្នឹងដែលចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុងវូហានដំបូងគេទៅ ហើយទស្សនភាពទូទៅការរស់នៅរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះគឺនិស្សិតទាំងអស់គឺគេត្រូវឲ្យស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់មិនឲ្យចេញទៅក្រៅទេករណីចាំបាច់ខ្លាំងមិនឲ្យចេញទៅក្រៅហើយតកតងទៅនឹងមុនថ្ងៃដែលគេប្រកាសបិទអ៊ូហានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងខ្ញុំបានទៅទិញផ្លែឈើទិញម្ហូបអីយកមកស្ទុកញ៉ាំហ្នឹងទស្សនភាពគឺស្ងាត់ស្ងាត់មែនទែនបងស្ងាត់មែនទែនស្ងាត់មិនធ្លាប់មានទេទីក្រុងអ៊ូហានស្បតាអ៊ូអហើយជាទូទៅគឺសុទ្ធតែសុទ្ធនិស្សិតបរទេសទៅទិញអ៊ីវ៉ាន់កាលពីម្សិលមិញដែលមុនគេប្រកាសថាបិទទីក្រុងអ៊ូហានហ្នឹងបង
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចការដែលបិទលែងឲ្យចេញក្រៅអគារឬមួយចេញពីសាលាតែម្ដងហ្នឹងមានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយបាទបង
ចាប់ដើមពីម្សិលមិញបងខាងសាលាជូនដំណឹងពីម្សិលមិញបន្ទាប់ពីគេទទួលបានដំណឹងពីអាជ្ញាធរចិនថាបិទម៉ោង10អញ្ចឹងសិស្សនិស្សិតហ្នឹងនៅពេលដែលម៉ោង10មុនម៉ោង10ហ្នឹងនិស្សិតអាចចេញទៅក្រៅទិញអីវ៉ាន់ទិញអីសម្រុកងំគ្នាទៅទិញអីវ៉ាន់នៅម៉ាតក្បែរហ្នឹងអ្នកខ្លះទិញបន្លែឬខ្ញុំអីហ្នឹងមានម៉ាកាណូដែរបងមានក្រូចមានដំឡូងប្រាំងទឹកប្រាំងការ៉ុតអីច្រើនទៅដោះគោអីអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់គឺសម្រុកទិញម្សិលមិញហ្នឹងគឺទិញឡើងស្ឹងទៅអស់ពីម៉ាតទេបង
បា
ទតាមម៉ាតនឹងមួយគត់ហើយនឹងកន្លែងលក់ដំណេញមួយទូចហើយជាបិទហើយឥឡូវថ្ងៃហ្នឹង
បាទបណ្ឌិតវិបរិយាកាសទូទៅគឺថាទាំងរូបអូនជានិស្សិតហ្នឹងក៏ដូចជាបុរដ្ឋចិននិស្សិតអន្តរជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងវូហានហ្នឹងមានអារម្មណ៍ភិតភ័យខ្លាំងទេហើយគេតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ពាក់អីដែរអត់បាទ
បាទនៅទីនេះគឺនិស្សិតទាំងអស់គឺតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់បងហើយក្នុងបន្ទប់អីគឺត្រូវសម្អាតអនាម័យខ្លួនប្រាណឲ្យជាដើមហើយបារម្ភហ្នឹងគឺបារម្ភគ្រប់គ្នាបងនិយាយមែនរឿងបារម្ភហ្នឹងគឺបារម្ភគ្រប់គ្នាមែនហើយពីព្រោះវាជាជំងឺថ្មីរីករាលដាលនឹងក៏លឿនទៀតឥឡូវដល់ទេផ្សេងៗហើយនៅអ៊ូហានហ្នឹងវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមអ្នកឆ្លងហ្នឹងក៏វាច្រើនដល់800អ្នកជាងហើយហើយអ្នកស្លាប់ក៏មានការកើនឡើងអញ្ចឹងទាំងខ្ញុំទាំងនិស្សិតផ្សេងៗទៀតមានការបារម្ភខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែខាងសាលាគេព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមជាមួយនឹងខាងសាលា
បាទហើយឲ្យតាក់ទងចំណុចនិស្សិតនេះនៅទីក្រុងវូហានមាននិស្សិតខ្មែរចំនួនប្រមាណណាហើយដូចថាយើងអត់ទាន់មានអាការៈអីឈឺអីទេណាក្នុងចំណោមនិស្សិតខ្មែរ
បច្ចុប្បន្ននេះនិស្សិតនៅវូហាននេះមាន19នាក់បងនៅសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗគ្នាបង
បាទ
ទាំងអស់19នាក់ដែលតាមពិតសុទ្ធតែទិញសំបុត្រយន្តហោះរៀងៗខ្លួនតែប៉ុន្តែចេញអត់រួចទេបងគេបិទអាថ្ងៃម្សិលមិញបិទបាត់ទៅដូចខ្ញុំវិញសំបុត្រយន្តហោះហើយថាឡើងទៅហើយនឹងត្រូវឡើងម៉ោង5ដល់ពេលហើយមើលព័ត៌មានមកគេបិទម៉ោង10ព្រឹកបាត់ហើយ
អូបាទលោកតាក់ទងរឿងនឹងដែរឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់និស្សិត19នាក់នៅទីក្រុងវូហាននៅឡើយហើយមិនបានចេញដំណើរទេហើយជួយបងអូនគម្រោងទៅណាដែរបាទដែលបានទិញសំបុត្រយន្តហោះហ្នឹង
ទៅលេងផ្ទះហ្នឹងបងតែគិតពីកូវីដ -19 បន្ទាប់ពីស្ថានភាពវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅបងដោយមិនសូវទុកចិត្តក៏សម្រេចទៅវល់គ្នាមិត្តភ័ក្តិដែលនៅវូហានហ្នឹងនិស្សិតខ្មែរហ្នឹងតោតោះទៅផ្ទះទៅអីក៏សម្រាប់ចិត្តពេញសបុតនឹងពង្រុបដល់លពេលហើយទឹកឡើងគេបិទបាត
់អូបាទអញ្ចឹងបប19នាក់ពាក្យច្រើនគឺទិញដោយសារបានដំណឹងហ្នឹងមិនមែនជាគម្រោងពីដំបូងទេ
អត់មែនគម្រោងផងបងអត់មានកកពោះយើងគិតថាវាអត់ដល់ស្នាក់ហ្នឹងបងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគិតខុសអស់លី
បាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងត្រូវជាប់នៅទីក្រុងវូហានហ្នឹងក្នុងពេលនេះតើចំពោះនិស្សិតខ្មែរខ្ញុំដឹងថាមានសមាគមនិស្សិតខ្មែរនៅប្រទេសចិនដែរតើដូចថាទទួលព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចហើយឬមួយមានតាក់ទងជាមួយគាត់យ៉ាងម៉េចឬមួយទទួលការជ្រោមជ្រែងយ៉ាងម៉េចដែរបាទក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបាទចំពោះនិស្សិតខ្មែរទាំង19នាក់នៅទីក្រុងវូហាន
បាទនិស្សិតទាំង19នាក់ជាមួយនឹងប្រធានសមាគមនិស្សិតហ្នឹងពួកយើងមានក្រុមនៅក្នុងក្រុម WeChat មួយដើម្បីជួបដំណឹងពីបញ្ហាផ្សេងៗកំពុងប្រឈមមុខសម្រាប់និស្សិតម្នាក់ៗហ្នឹងហើយខាងបងប្រធាននិស្សិតហ្នឹងគាត់ថាគាត់បានតាក់ទងទៅខាងទូតហើយខាងទូតគេសួរទៅគាត់ថាតើនៅអ៊ូហានហ្នឹងមាននិស្សិតខ្មែរប្រមាណអ្នកគាត់បានជួបដំណឹងទៅខាងទូតវិញហើយគាត់បង្ហាញក្តីបារម្ភច្រើនចំពោះពួកខ្ញុំទាំង19អ្នកហ្នឹងបង
បាទអញ្ចឹងលោកបារាំងមានភាពកក់ក្តៅដែរដែលមានការតាក់ទងពីខាងក្រុមសមាគមនិស្សិតខ្មែរខាងសានទូតហើយមួយទៀតគឺចង់សួរអំពីអាញាធរចិនតែម្ដងបាទតើដូចថាវិធានការដែលគាត់មានក្នុងពេលកន្លងមកហ្នឹងដូចថាធ្វើឲ្យលោកហើយនិស្សិតខ្មែរផ្សេងទៀតហ្នឹងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅទេបាទនៅវូហាន
សម្រាប់ខ្ញុំដំបូងឡើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារឿងភ័យប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំគិតចុះគិតឡើងទៅដូចជាវូហានហ្នឹងវាទៅជាកន្លែងដែលសុវត្ថិភាពវិញដោយសារខ្ញុំគិតថាកាលពីមុនពេលបិទ អាថ្ងៃដែលគេបិទនឹងពីម៉ោង12យប់រហូតដល់ម៉ោង10ព្រឹកនឹងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ូហានទាំងមូលនឹងចេញតាមផ្លូវដែកនឹងមាន 29.90000 នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ូហានសម្រុកចេញពីអ៊ូហានយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅកាន់តែតិចការគ្រប់គ្រងកាន់តែល្អហើយខ្ញុំត្រូវគេឲ្យទុកនៅក្នុងបន្ទប់បែបនេះទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាការឆ្លងឬក៏អីនោះវាមានអត្រាទាបហើយខាងសាលានោះទៀតសោតគេឲ្យគេបានចែកម៉ាស់ឲ្យនិស្សិតបរទេសទាំងអស់ម៉ាស់នឹង10សាប៊ូលាងដៃអាសាប៊ូកម្ចាត់មេរោគនឹងម្ដបហើយនឹងតេម៉ូម៉ែត្រវាស់កម្ដៅនឹង1ហើយខាងសាលានឹងគេឲ្យនិស្សិតនឹងរៀបការតាក់ទងនឹងកម្ដៅរាងកាយនឹងរៀងរាល់ម៉ោង12ទៅខាងសាលាហើយនឹងស្ថានភាពសុខភាពទូទៅទៅខាងសាលាបង
បាទបាទ
ខ្ញុំគិតថាអត់មានអីត្រូវបារម្ភទេខ្លះអារឿងបារម្ភនោះគឺបារម្ភថាប្រសិនបើមាននិស្សិតណាម្នាក់គាត់ឆ្លងជំងឺឧទាហរណ៍គាត់មានជំងឺថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចថាសម្រាប់ខ្ញុំអាចថែទាំសុខភាពខ្ញុំបានប៉ុន្តែប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ឆ្លងគេអាចនឹងយកទៅមកជាតាមឧទាហរណ៍គេយកទៅដាក់នៅកន្លែងដែលចលែកណាមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យអីអញ្ចឹងបើសិនបើខ្ញុំអត់បញ្ហាទេខ្ញុំអាចថែសុខភាពអត្រាអីធម្មតាដោយរាល់ដងអញ្ចឹងហ្នឹងបង
បា
ទតែគាត់ថាខ្ញុំអាចដឹងថាការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរចិនពីខាងរដ្ឋបាលសាលាហ្នឹងគឺអាចទទួលយកបានគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់មែនតើគាត់ព្យាយាមជួនដំណឹងច្រើនតទៅនឹងការថែទាំសុខភាពអនាម័យខ្លួនប្រាណរក្សាអីជួយបន្តជួយពីអញ្ចឹងហ្នឹងបង
បាទដើម្បីបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលមិនបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់លោកនឹងអញ្ចឹងគឺថាលោកក្នុងរយៈពេលប្រហែលដែលនៅតែក្នុងបន្ទប់ហ្មងអត់បានចេញទៅណា
ចាប់ពីម្សិលមិញមកបងចាប់ពីម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានចេញពីបន្ទប់ទេអត់ទាន់បានចេញសោះហ្មងថ្ងៃនេះគឺមានតែសម្អាតបន្ទប់ទឹកអីខ្ញុំជូតដាក់ទឹកក្តៅឆានអីខ្ញុំស្រោចទឹកក្តៅអីសប្បាយសុខយ៉ាងអត់បានចេញទេហ្មងគ្រប់គ្នាគឺអត់បានចេញទេខ្ញុំគិតថាអត់បានចេញព្រោះគេមានជូនដំណឹងហ្នឹងបង
បាទ
ក្នុងគ្រប់វិឆាតនៅនេះគេប្រើវិឆាតអញ្ចឹងគឺជួលដំណឹងគឺសិស្សអត់ចេញទេបង
បាទអញ្ចឹងបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកគឺថាទោះបីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារវិធានការរបស់អាជ្ញាធរចិនក៏ដូចជាខាងភាគីកម្ពុជាដែលតាក់ទងខាងនិស្សិតហ្នឹងធ្វើឲ្យលោកមានទំនុកចិត្តថាគេអាចចាត់ចែងក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះបា
ទបាទប្រសិនបើសម្រាប់ខ្ញុំប្រសិនបើខាងក្រសួងការបរទេសអីគាត់អាចជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមក៏ខាងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនាយកគាត់ជួយតាមដានបន្ថែមថាព្រោះខ្ញុំដល់19នាក់នេះនៅក្នុងអ៊ូហានឥឡូវអត់បានទៅវិញផងអញ្ចឹងហ៎បង
បាទបា
ទថាពេលនេះអ្វីដែលពួកខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមនេះពួកខ្ញុំអ្វីដែលពួកខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺព្យាយាមរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទៅតាមអ្វីដែលគេឲ្យធ្វើនឹងមានហាត់ប្រានញ៉ាំទឹកក្តៅហូបឲ្យបានទៀងទាត់ហើយអនាម័យក្នុងបន្ទប់ជួតមានទឹកសម្រាប់មេរោគអីសពបែបសពយ៉ាងហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកប៉ែនបារាំងដែលជានិស្សិតខ្មែរថ្នាក់ឧត្តមដិតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហាននៃប្រទេសចិនដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅក្នុងពេលនេះហើយសូមប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបា
ទបាទអរគុណច្រើនបងជម្រាបលាបង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកប៉ែនបារាំងនិស្សិតខ្មែរនៅទីក្រុងអ៊ូហានប្រទេសចិនដែលជាប្រភពដើមនៃមេរោគរលាកសួតថ្មីមួយឬកូវីដ-19លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
ទីក្រុងទីនី Washington
វិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI បានសម្ដែងការបដិញ្ញាចិត្តថាខ្លួននៅតែមានបំណងចង់ចូលរួមអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសង្ឃឹមថាការសន្និសីទដ៏វិជ្ជមានមួយនឹងកើតឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកសាយមនីនៃ VOA រីការឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ឋានៈដឹកនាំវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យឬហៅកាត់ថា NDIបានសម្ដែងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះនឹងវិលត្រឡប់ទៅបំពេញការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានអង្គការ NDI បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020ក្រោយពីលោកបានថ្លែងក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយ ដែលបានរៀបចំឡើងនៅឯវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington
We would only go back if there's a space to do the work that we do. We need to be able to work with people equally there.
យើងវិលត្រឡប់ទៅវិញតែប្រសិនបើមានលំហដែលយើងអាចធ្វើការងាររបស់យើងបានយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងភាគីនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយស្មើភាពគ្នាពលគឺនានាក៏ដោយដែលបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យយើងមានការបដិញ្ញាយ៉ាងដូចនេះ
វិទ្យាស្ថាន NDI ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទឡើងឲ្យដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថែមទាំងបណ្ដេញបុគ្គលិកបរទេសនៃអង្គការនេះចេញពីប្រទេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាអង្គការនេះបានជួយរៀបចំគម្រោងការឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអង្គការនេះបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះអង្គការ NDI បានដំណើរការនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេល25ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានដំណាភាពនិងការចូលរួមនយោបាយពីគ្រប់ភាគីនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាដើមលោក Mitchell មានប្រសាសន៍ថាអង្គការរបស់លោកធ្វើការងារប្រកបដោយដំណាភាពជាមួយគ្រប់គណៈបកនយោបាយមិនមែនតែគណៈបកប្រឆាំងមួយនោះទេពលគឺរួមទាំងគណៈបកកាន់អំណាចនិងសង្គមស៊ីវិលផងដែរលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការងារដែលអង្គការ NDI បានធ្វើកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍សាមគ្គីភាពនិងការគាំទ្រដោយផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងភាពជាដៃគូតាមរយៈការរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សេងៗជាដើម
Ultimately it's up to the Cambodian people but that solidarity and that support will continue
វាសាច់តែលើពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកសម្រេចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសាមគ្គីភាពនិងការគាំទ្ររបស់យើងនៅតែបន្តមិនថាយើងនៅមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬអត់នោះទេការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះកម្ពុជាគឺនៅតែខ្លាំងដដែលក្នុងនាមជាប្រធាន NDI ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយើងនៅតែមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះអនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់អ្នកខ្លះថែមទាំងចាត់ទុកថាវាថែមទាំងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយទៀតផងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកបន្ទាប់ពីមានយុទ្ធនាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរួមទាំងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងនេះគឺលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធានអង្គការ NDI លោក Derek Mitchell មានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែមានសុតិដ្ឋិនិយមថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងបើកឡើងវិញក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះ
We need to try to continue to open the channels of communication with the government we have a very able ambassador there
យើងចាំបាច់ត្រូវតែព្យាយាមបើកច្រកទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលយើងមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតដ៏ពេញសមត្ថភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក Patrick Murphy ដែលអាចជួយកសាងទំនុកចិត្តនិងបង្ហាញទៅរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីដទៃទៀតថាយើងមិនបានស្វះស្វែងបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេតែយើងស្វះស្វែងជួយប្រទេសនេះឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងធានាថាប្រជាពលរដ្ឋមានសំឡេង
ប៉ុន្តែលោក Mitchell ទទួលស្គាល់ថាការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណានោះគឺប្រកាសជាអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមករាឆ្នាំ2020ដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករ៉ូតែគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការបរទេសណាមួយដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសអាចវិលត្រឡប់មកបំពេញការងារក្នុងប្រទេសឡើងវិញបាននៅឡើយទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនេះតែនៅក្រោយពេលដែលសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខាបានចប់សពគ្រប់សិន
ខ្ញុំយល់ថាទោះជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវរងចាំការសម្រេចរបស់តុលាការដែរដំណើរការក្តីរបស់កម្មសុខានោះវានៅតែមានបន្តបន្តទៀតរហូតដល់ចប់ចុងចប់តាមអានឹងបានអាចយើងសន្និដ្ឋានបានយើងមិនអាចនិយាយមុនការដំណើរការឬក្តីរបស់តុលាការបានទេ
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយកាលពីឆ្នាំ2017កំពុងត្រូវបានជំនុំជម្រះទោសពីបទសន្តិដ្ឋិភាពជាមួយបរទេសក្រោយពីបានជាប់ឃុំឃាំងជាង2ឆ្នាំតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Derek Mitchell មានប្រសាសន៍ថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលសម្រេចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកគិតថាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណបន្ទាប់ពីជ័យជំនះដ៏សំខាន់2ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មការសើរើពាណិជ្ជមើលឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ិកនិងកាណាដានិងដំណាក់ការដំបូងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងចាត់វិធានការដ៏ខ្លាំងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅសប្ដាហ៍នេះលោកបានច្រានចោលផែនការការមួយមតិផ្ដោតលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្ទុយទៅវិញលោកត្រាំបាននាំយករបៀបវគ្គផ្ទាល់របស់លោកទៅកាន់ទីក្រុង Davos ដោយមានការសន្ទនាដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកការធ្វើគោលនយោបាយរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានជាប់គាំងក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅផ្ទៃក្នុងហើយនៅដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងដោយការបិទគប់ការតែងតាំងចៅក្រមថ្មីនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការដែលសម្របសម្រួលចិនលូពាណិជ្ជកម្មអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសមាគមអ្នកកសែតកំពុងសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកអ្នករីកូននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌យុវជននិងកីឡាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាមើលឃើញការត្រួតត្រាយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងវិស័យច្បាប់ហើយអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកកសែតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងដែលបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចូលរួមនៅក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងប្រចាំឆ្នាំប្រឆាំងនឹងការពន្លូតកូននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នោះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាកងទ័ពអាមេរិកចំនួន34នាក់ឥឡូវនេះត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានរបួសខួរក្បាលដោយសារការវាយប្រហារកម្ពុជាមីស៊ីរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅដើមខែនេះទាហានអាមេរិកទៅនោះជិតពាក់កណ្ដាលបានវិលត្រឡប់បំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅសេសសល់បន្តព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.